რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. ისაუბრებთ ეგრეთ წოდებულ კაბელების საქმეზე თბილისში სასამართლოს გადაწყვეტილების შესახებ, რომელსაც მწვავე რეაქცია მოხდა.
უსამართლობა და ცინიზმი ისევ მთელი ძალით მოგინოს ჩვენს ქვეყანაში. შეიცვალა მხოლოდ ამ საშინელი სისტემის მთავარი არქიტექტორი. ის ახლა არის ბიძინა ივანიშვილი.
შემთხვევით რეპორტაჟს ცხინვალის ოკუპირებული რეგიონის მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში გამართულ მორიგ შეხვედრაზე. შევეხებით დავა საკონსტიტუციო სასამართლოსთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ცვლილებების გარშემო.
ძალიან ბევრი პროცედურული ბარიერი ეკნება ამ კანონს გადასალახავი პრეზიდენტის ხელშიც ბევრი რამ არის და მეორე დეპუტატების ხელში.
წარმოგიდგენთ დღევანდელი დილის პროგრამის სტუმარს, ტექნოინოვაციების სპეციალისტ ნინუცა ნანიტაშვილს.
ოსაუბრებთ, რომ ქალები უნდა მოიყვანონ ტექნოლოგიებში, მიმინაიდან მათი წილი არის ბევრად ნაკლები და შეიძლება იყოს, თქვა, 3-10%-მდე მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, რაც ძალიან ცოტაა, მით უმეტეს თუ გავიაზრებთ იმას, რომ ზოგადად ამ სფეროს პროფესიონალებზე მოთხოვნა იზრდება დღითი დღე. ანუ საქართველოშიც ყველა დამსაქვებელი ამბობს, რომ ნაკლები კადრებია.
უცხოეთის ამბებიდან ვისაუბრებთ მოსკოვის და მინსკის განცხადებებზე ევროპაში ნატოს ანტისარაკეტო თავდაცვასთან დაკავშირებით. შემთხვევით ხოლგურო სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს და ბოლოს სხოლგურო პროგრამა წითელ ზონაში დაუბრუნდებით თემას, რომელსაც ერთი კვირის წინაც იყო საუბარი, სატირას.
საბჭოთა დროიდან მოყოლებული სატირის ძირითადი მუხტი მოდიოდა ანეკდოტებში. ეს ხრუშოვის მერე, რომელსაც ყოველ დღე იყო რაღაცა ანეკდოტი პარტიასა და ხელისუფლებაზე და ზოგადად საბჭოთა კავშირზე.
დარჩი ჩვენს ტალღებზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს თბილისში სასამართლოს სადაო გადაწყვეტილებით დასრულდა ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმე. შვიდწლიანი პატიმრობა და საჯარო სამსახურში თანამდებობის დაკავების 2 წლის ვადით ჩამორთმეული უფლება ხუთივე ბრალდებულს. მოსამართლე ბესიკ ბუგიანიშვილმა გადაწყვეტილება 16 მაისს დახურულ კარს მიღმა გამოაცხადა. თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომლებს ნუხსარ კაიშაურს, დავით ციფურიას, არჩილ ალავიძეს, გიორგი ლობსანიძეს და გიზო ხლონს გამოძიება სახელმწიფოს კუთვნილი 4,200,000 ლარის გაფლანგვას ედავებოდა. განაჩენის გამოცხადებას მწვავე უკმაყოფილება მოჰყვა. მოსმინეთ სიუჟეტს, რომელიც ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა.
ასეთი ხმაური მოჰყვა თბილისის საქალაქო სასამართლოში მოსამართლე ბესიკ ბუგიანიშვილის მიერ ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის დასკვნით ხდომაზე 5-დან 1-1 ბრალდებულის გიზო ღვენტის განაჩენის გამოცხადებას. 7 წლიანი პატიმრობა მას და მის 4 კოლეგას, ნუგზარ კაიშაურს, დავით ციფურიას, არჩილ ალავიძეს, გიორგი ლობჟანიძეს. თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომლებს, რომელთაც პროკურატურა სახელმწიფოს ბიუჯეტიდან 4,000,000 ლარის გაფლანგვას ედავებოდა. ბრალდებულები, რომლებიც ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე 2015 წლის 19 ივნისის შემდეგ გირაოს სანაცვლოდ თავდებით იყვნენ გათავისუფლებულები, მოსამართლის მიერ განაჩენის გამოქვეყნებისთანავე სხდომათა დარბაშივე დააპატიმრეს. გადაწყვეტილება უსამართლოა და შემდგომ ინსტანციაში აუცილებლად გასაჩივრდება. განუცხადა სხდომის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებს ბრალდებულთა ადვოკატმა ლევან სამუშიამ. დანაშაული არ არსებობს, თქვა მან.
ამ ხალხს ეკუთვნის ჯილდოები. ამ ხალხმა გააკეთეს საქვეყნო საქმე. საფუძველი არ არსებობს. ანერი საფუძველი არ არსებობს. ეს არის მხოლოდ სურვილი. უზენაესი ხელისუფალის სურვილი. აქ ერთადერთი სამოტივაციო ნაწილი მოსამართლე თუ დაწერს იმას, რომ მიბრძანეს და ეს გავაკეთეო.
16 მაისს თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ თავის პოლიტიკურ გუნდთან ერთად საგანგებო ბრიფინგიც გამართა და მომხდარი ასე შეაფასა.
დღეს ივანიშვილმა მოსამართლე ბუგიანიშვილის ხელით 35 წელი მიუსაჯა უდანაშაულობას სამშობლოს პატიოსან სამსახურს. უსამართლობა და ცინიზმი ისევ მთელი ძალით მოგინოს ჩვენს ქვეყანაში. შეიცვალა მხოლოდ ამ საშინელი სისტემის მთავარი არქიტექტორი. ის ახლა არის ბიძინა ივანიშვილი.
გავხსენოთ, რომ თავდაცვის სამინისტროს ხუთივე თანამშრომელი სწორედ ირაკლი ალასანიას თავდაცვის მინისტრობის დროს მიეცნენ სისხლის სამართლის პასუხისგებაში. მას შემდეგ თბილისის საქალაქო სასამართლოს ცნობით ამ საქმეზე 50 სასამართლო პროცესი გაიმართა. ირაკლი ალასანიამ 16 მაისს ასევე განაცხადა, რომ ბიძინა ივანიშვილი ქვეყნის მართვის ყველა ძალოვან ბერკეტს დაეპატრონა. მის პარტიაში კი ერთი ადამიანიც არ არის ისეთი, ვინც ამ ყველაფერს შეეწინააღმდეგებოდა. ამიტომ აცხადებს ირაკლი ალასანია, თავისუფალი დემოკრატები ბრძოლის ახალ რელსებზე გადადიან და ეცდებიან ყველა კანონიერი გზით ციხიდან დაიხსნან მისი თქმით უდანაშაულო ადამიანები.
დღეს ხვალ ზეგ ჩვენ გვექნება შეხვედრები არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, დიპლომატიურ კორპუსთან. მივაწვდით ამ ბოროტმოქმედების შესახებ ინფორმაციას ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციას. მაგრამ რაც მთავარია, ჩვენ შაბათს 21 მაისს საპროტესტო აქციას გავმართავთ პროკურატურასთან და ეს იქნება პირველი აქცია და ამას ექნება გამაფრთხილებელი ხასიათი.
16 მაისს მოსამართლის გადაწყვეტილებას ასევე გამოეხმაურა ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის პროკურორი ნინო აღლემაშვილიც. მან განაცხადა, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილება არის დასტური იმისა, რომ მართლმსაჯულების განმახორციელებელი ორგანო ქვეყანაში ადეკვატურად პასუხობს საჯარო მოხელეების მიერ საბიუჯეტო თანხების გაფლანგვის ფაქტს.
ამ საქმეში ძირითადი მტკიცებულებები იყო დოკუმენტალური მტკიცებულებები, რომელსაც როგორც წესი აქვს უტყუარობის უმაღლესი რანგი და ხარისხი. მოცემულ საქმეში სწორედ მოსამართლის გადაწყვეტილების გამოტანის საფუძველი გახდა ის მტკიცებულებები, დოკუმენტები, რომლებიც ასახავდა სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელების პროცესს. ამ დოკუმენტებთან მიმართებით იყო ჩატარებული არაერთი ექსპერტიზა. ჩვენ ძალიან კვალიფიციური ექსპერტები წარუდგინეთ სასამართლოში, რომლებმაც მნიშვნელოვანი განმარტებები გააკეთეს იმ დოკუმენტებთან მიმართებით, რაც იყო ამოღებული.
კაბელების საქმის განაჩენი ოპოზიციური პარტიების მიერ უკვე შეფასდა როგორც პოლიტიკურად მოტივირებული საქმე, რასაც მართულ გუნდში არეთანხმებიან და აცხადებენ, რომ არ შეიძლება ყველაფერი ბიძინა ივანიშვილს გადააბრალონ. ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი ვოლსკიმ 16 მაისს ასევე განაცხადა, რომ არასწორია ამ საქმის პოლიტიკურ გადაწყვეტილებად შეფასება.
არსებობს სასამართლო სისტემა და განსაჩივრებაც შესაძლებელია და უფრო სიღრმისეული განხილვაც ამ საკითხების.
სახალხო დამცველმა უჩანანოაშვილმა კი მომხდარი შეფასებისას განაცხადა, რომ დასაწყისიდანვე ამ საქმეში არაერთი პასუხგაუცემელი კითხვა არსებობდა.
ჩვენ ასევე ვსაუბრობდით გარკვეულ პროცედურულ დარღვევებზე, მათ შორის იმაზე, რომ თავიდანვე გრიფი დაედო საქმეს, რამაც შეზღუდა ადვოკატების წდომა მასალებზე. ჩვენ აუცილებლად გავეცნობით საქმეს განაჩენს და შევისწავლით, რამდენად იყო დასაბუთებული მოსამართლის გადაწყვეტილება.
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში კი ვკითხულობთ, რომ მოსამართლე ბესიკ ბუგიანიშვილის მიერ გამოტანილი განაჩენი არის უსამართლო, უკანონო და დაუსაბუთებელი. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია იმედს გამოთქვამს, რომ ზემდგომი ინსტანციის სასამართლოს ეყოფა გამბედაობა, საქმის განხილვისას იმსჯელებს მხოლოდ სამართლებრივად და გამოიტანს ერთადერთ სამართლიან განაჩენს და უდანაშაულო პირებს გაამართლებს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ GE. რადიო თავისუფლება _ GE.
Strikes me.
მოსმენთ რადიო თავისუფლებას ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში დღეს 16 მაისს გაიმართა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების მორიგი 66-ე შეხვედრა. შეხვედრის დღის ეს რეგის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი იყო ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის მშვიდობიანი მოქალაქეების გახშირებული დაკავება. ბოლო ორი კვირა დაკავების ფაქტებმა იმატა არა მხოლოდ შიდა ქართლის, არამედ იმერეთის რეგიონის იმ სოფლებშიც, რომლებიც ოკუპირებულ ტერიტორიას ესაზღვრება. ერქნეიჩი იყო ჩასული გორში ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაურიც.
ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა დაახლოებით 5 საათს გაგრძელდა. შეხვედრის განსახილველი მთავარი თემა ოკუპირებულ სოფელ ხეეთში ბონდო გოჩაშვილის საფლავის მდგომარეობა იყო. დაახლოებით ორი კვირის წინ გარდაცვლილის ოჯახმა ნათესავებისგან მიიღო ვიდეო და ფოტო მასალა, სადაც საფლავის დარბევის კვალი ჩანს. ეს კადრები ტელევიზიებითაც გავრცელდა. დაღუპულის მამა გურამ გოჩაშვილი საქართველოს ხელისუფლებას დახმარებას თხოვს. მისი აზრით ჯერ საფლავი უნდა შემოწმდეს და იქ ნეშტის არსებობის შემთხვევაში მისი გადმოსვენება წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის დახმარებით მოხდეს.
იქიდანა გადმოგვიგზანეს საავდგომოდ გვაცნობეს საავდგომოდა რომ შინაურე, მაგრამ ნათხარი არის საფლავი არისო გათხრილიო და სურათი გადმოგვიგზანეს, სურათი ვნახე და მე მოვითხოვ რომ გამოძება დაიწყოს, ვინ ჩაიდინა ეს ამბავი, გაიგოს, გაირკვეს, ნესტი არის ადგილზე ისევა არ არის და დაგვეხმარონ თავრობა. დაგვეხმარონ, წითელი ჯვარი იქნება თუ ვინ იქნება, რომ გადმოასვენოთ თუ ადგილზეა. თუ არ არის და გამოიძიონ. რა მოხდა და როგორ იყო?
ბონდო გოჩაშვილი 4 თანასოფლელთან ერთად სოფლის განაპირას 2000 წლის 20 მაისს მანქანაში ჩაცხრილეს. აღნიშნული შემთხვევის დროს 5 ადამიანი გარდაიცვალა. იყო რამდენიმე ვერსია, თუმცა დამნაშავეთა დასჯა ვერ მოხერხდა. ოჯახი ვარაუდობს, რომ ბონდო გოჩაშვილი, რომელიც ქართულ-ოსური კონფლიქტის მონაწილე იყო, ცხინვალის მაშინდელი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მოკლეს. რაც შეეხება საფლავის დარბევას, გურამ გოჩაშვილის აზრით, ეს შურისძიებას უკავშირდება. ეგნაცი გამართული შეხვედრის ბოლოს დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენელმა დავით სანაკოევმა საფლავის დარბევის შემთხვევა დაგმო და ქართული დელეგაციის წევრებს პირობა მისცა, რომ საკითხს სწრაფად შეისწავლიან და ქართულ სამართალდამცავებს ინფორმაციას მიაწვდიან.
Мы посмотрим, что мы можем взять.
Налхав трисы гакетеба შეგვიძლია. ეს ინფორმაცია მივიღეთ. როგორც ყველა ნორმალური ადამიანი, ვგმობ ვანდალიზმის ნებისმიერ აქტს. ნახავთ რა მოხდა იქ სასაფლაოზე და რა მდგომარეობაშია დღეს.
Там на кладбище и в каком состоянии находится сегодня.
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილემ დავით კობახიძემ განაცხადა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უკვე აღძრა სისხლის სამართლის საქმე აღნიშნულ ფაქტზე და უსურ მხარესთან მოლაპარაკება მიმდინარეობს საფლავის მდგომარეობის გარკვევის მიმართულებით. მისი თქმით, თუ ოჯახი ნეშტის გადმოსვენების შესახებ ოფიციალურად განაცხადებს, მაშინ საქმეში საერთაშორისო ორგანიზაციების ჩაერთვებიან. კობახიძის განცხადებით საუბარი მათ უხლართებს მიღმა დარჩენილ დავით ვანიშვილის ოჯახსაც შეეხო, რომელსაც საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ბოლო დროს ხშირად აწუხებენ.
გახილული იქნა საკითხი გორის რაიონის სოფელ ხურვალეთის მკვიდრის 82 წლის დავით ვანიშვილის შესახებ, რომლის მიმართაც ბოლო პერიოდში საოკუპაციო ძალების მხრიდან ადგილი ჰქონდა გარკვეული სახის მუქარას და ზეწოლას. რაც ძალიან შემაშფოთებელია, შესაბამისად ჩვენი შეშფოთება გაუზიარეთ მოლაპარაკების მონაწილე მხარეებს და გამოვთქვით იმედი, რომ აღნიშნულ ქმედებებს აღარ იქნება მომავალში ადგილი. ასევე ქართული მხარის მიერ დაყენებული იქნა საკითხი ოკუპირებული დიდი ლიახვის ხეობის სოფელ ხეითის ტერიტორიაზე მდებარე ბონდო გოჩაშვილის საფლავის დარბევის ფაქტის თაობაზე. რასთან დაკავშირებითაც შიდა ქართლის სამხარეო პოლიციის დეპარტამენტმა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 258 უხრის პირველი ნაწილით აღძრა სისხლის სამართლის საქმე. საოკუპაციო ძალის წარმომადგენლების მხრიდან მიღებული იქნა დაპირება, რომ აღნიშნულ საკითხს შეესწავლიან დეტალურად და უახლოეს პერიოდში მოგვაწვდიან შესაბამის ინფორმაცია. ოჯახს ექნება სურვილი, რომ ბონდო გოჩაშვილის ცხედარი გადმოსვენებული იქნა საქართველოს ცენტრალურ ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. ჩვენ რა თქმა უნდა ვიმუშავებთ ამ მიმართულებით და დავაყენებთ საკითხს შესაბამის უცხებებში და ჩვენს პარტნიორებს. მხარეებთან, ვისაც შეუძლია ამ საკითხის გადაწყვეტა.
რა შეეხება შეხვედრაზე განხილულ სხვა საკითხებს, ქართულმა მხარემ გააპროტესტა საოკუპაციო ხასთან საქართველოს მოქალაქეების დაკავების ფაქტები. მაისის თვეში ჯონჯოლის კრეფის სეზონზე ტრადიციულად დაკავების შემთხვევები იზრდება ხოლმე. ბოლო ერთი თვის განმავლობაში საქართველოს 22 მოქალაქე დააკავეს. აქედან 20 უკვე თავისუფალია, ხოლო ორი მათგანის გასათავისუფლებლად მოლაპარაკებები გრძელდება. მოსულმა მხარემ კი კიდევ ერთხელ მოითხოვა სპეციალური სადელიმიტიზაციო სადერემარკაციო კომისიის შექმნა, რათა ადგილობრივ მოსახლეობას ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადაკვეთისას პრობლემები და გაურკვევლობა მოეხსნას. ამ საკითხზე ქართული მხარის პოზიცია დიდი ხანია ცნობილია. საქართველოს ხელისუფლება საოკუპაციო ხასთან არანაირ საზღვარს არ ცნობს და კომისიის შექმნაც წარმოუდგენლად მიაჩნია. სრულდება ტელეფონის სარწყავი სისტემის გაწმენდის სამუშაოები. დავით სანაკოევის თქმით, ოსურ სოფლებში არხის რამდენიმე მონაკვეთი გასუფთავდა და ზაფხულში როგორც ოსური, ისე ქართული სოფლები სარწყავ წყალს მიიღებენ. ეგნაჩი ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის მომდევნო შეხვედრა 28 ივნისს გაიმართება.
იუწება გოგა აფციაური გორში, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი დღეს ეგნეჩში გამართულ მორიგ შეხვედრაზე.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
Ну да, как говорится, 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს.
კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
საქართველოში სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები განაგრძობენ ბრძოლას საკონსტიტუციო სასამართლოსთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ცვლილებების წინააღმდეგ. და ამ საკითხზე სასაუბროდ ისინი დღეს შეხვდნენ საქართველოს პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილს. ამ ეტაპზე სწორედ პრეზიდენტის ქმედებაზეა დამოკიდებული საქართველოს პარლამენტის მიერ 14 მაისს დამტკიცებული საკანონმდებლო პაკეტის მოთხოვნების ბედი. არასამთავრობო სექტორის შეფასებით საკანონმდებლო პაკეტი, რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლოს უფლება მონაწილეობას დაასუსტებს, ციტატა, უხეშად დაარღვევს დემოკრატიული სახელმწიფოს ფუნდამენტურ პრინციპებს და საფრთხეს უქმნის სახელმწიფოს დემოკრატიულ განვითარებას, ციტატის დასასრული. ამ თემას ახლა ლელა კუნჯულია განავრცობს.
ბეტოს დადება თუ ხელმოწერა, ამარჩევანს პრეზიდენტი მარგველაშვილი პროცესში ჩართულ ყველა დაინტერესებულ მხარესთან კონსულტაციის შედეგად რომ გააკეთებს, ეს ინფორმაცია ჯერ კიდევ 14 მაისს გაახმაურა პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ და ხაზი გაუსვა პრეზიდენტის შეშფოთებას საკონსტიტუციო სასამართლოს ეფექტიანი მუშაობის საფრთხესთან დაკავშირებით. გამოცხადებული კონსულტაციების ფარგლებში 16 მაისს გიორგი მარგველაშვილი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს უსმენდა, მათი დიდი ნაწილი აზრს ვერ ხედავს ვეტოს დადებაში, რადგანაც როგორც ბოლო პროცესებმაც აჩვენა, საპარლამენტო უმრავლესობას აბსოლუტურად არ გაუჭირდება პრეზიდენტის ვეტოს დასაძლევად საჭირო 76 ხმის მოპოვება. ამასთან, როგორც მაგალითად არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის წარმომადგენელმა გიორგი მშვენიერაძემ აღნიშნა, ვეტო პროცესს ისევ პოლიტიკურ ჩარჩოებში დატოვებს, რაც არამომგებიანი იქნება საქმის წარმატებისთვის.
ბევრად სწორი იქნება ჩემს აზრით პრეზიდენტმა ვეტო არ დაადოს კანონს, თუმცა მეორე მხრივ მოუწეს გარკვეული დრო არასამთავრობო ორგანიზაციებს სულად დავამუშაოთ საკითხი, რათა სულ ყოფილიყო სამართლებრივად სწორი პოზიციის წარმოდგენა სასამართლოს წინაშე.
მოსაზრება იმის თაობაზე, რომ ვეტოს დადებას აზრი არ აქვს და პრობლემას გასაღები ისევ საკონსტიტუციო სასამართლომ უნდა მოარგოს, ამის შესახებ რადიო თავისუფლებასთან ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი გიორგი გოცირიძეც ლაპარაკობს და განმარტავს, რომ 14 მაისს ფორსირებული ტემპით დამტკიცებული საკანონმდებლო ცვლილებების არაკონსტიტუციურად ცნობის მოთხოვნით საკონსტიტუციო სასამართლოს მესამე სექტორის გარდა პრეზიდენტმაც უნდა მიმართოს. ამ ჭრილში ყურადღება რამდენიმე საკითხზე მახვილდება და უპირველეს ყოვლისა ეს პლენუმის სასამართლოს სრული შემადგენლობის მიერ გადაწყვეტილების მიღებას უკავშირდება. თუკი დღეს მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად გადაწყვეტილების მისაღება 9 წევრიანი შემადგენლობიდან 6 წევრის დასწრება და მათი უმრავლესობის, ანუ 4 წევრის თანხმობა წყმარა, ცვლილებების მიხედვით სასამართლოს პლენუმი გადაწყვეტილებებს მხოლოდ 9 მოსამართლიდან 7 მოსამართლის დასწრების შემთხვევაში მიიღებს და ისიც მაშინ, თუკი სრული შემადგენლობის 2/3-ის, ანუ 6 წევრის მხარდაჭერას მოიპოვებს. გიორგი გოცირიძე ამაჩვენებლების გაზრდის უკან პროცესების შეფერხების საფრთხეს ხედავს.
ჩვენ მიგვაჩნია რომ ეს არის ხელოვნური ბარიერი, რაც შეექმნება ზოგადად საკონსტიტუციო სასამართლოში შეტანილი სარჩელების დაკმაყოფილებას. პირველ რიგში იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, უმცირესობაში მყოფ მოსამართლეებს ექნება შესაძლებლობა ხელოვნურად დააბრკოლონ გახილვა იმით, რომ არ გამოცხადდნენ პლენუმის ხდომაზე, ან ასე ვთქვათ, უმცირესობას, ანუ სასამართლოს უმცირესობას ექნება იმის შესაძლებლობა, რომ ხელისუფლებისათვის არასასურველ გადაწყვეტილებას, ესე ვთქვათ, ვეტო დაადონ.
ქართული ოცნების უმრავლესობის განმარტებით საკანონმდებლო ცვლილებების ძირითად მიზანს წარმოადგენს სასამართლოს გათავისუფლება პოლიტიკური გავლენებისგან. თუმცა მაგალითად ოპოზიციური პარტია ნაციონალური მოძრაობა დარწმუნებულია, რომ ახალი კანონპროექტით ხელისუფლებამ დასაჯა საკონსტიტუციო სასამართლო ბოლო პერიოდში მიღებული გადაწყვეტილებების გამო, რაც მაგალითად თბილისის ყოფილ მერს გიგი უგულავასა თუ ტელეკომპანია რუსთავიორს უკავშირდება. უმრავლესობას მოწინააღმდეგეები საკუთარ რიგებში წყავს, მაგალითად რესპუბლიკელების სახით. დეპუტატი დავით ბერძენიშვილი დარწმუნებულია, რომ კანონპროექტის ბედი იოლად ვერ გადაწყდება.
ძალიან ბევრი პროცედურული ბარიერი ექნება ამ კანონს გადასალახავი, პრეზიდენტის ხელშიც ბევრი რამ არის და მერე დეპუტატების ხელში.
დავით ბერძენიშვილი იმეც პრეზიდენტისა და მისი თანამშრომლების კვალიფიციურობაზე ამყარებს. მისი თქმით, პრეზიდენტი თავად გადაწყვეტს ვეტო დაადოს თუ სხვა რა ფორმით შეაფერხოს საკონსტიტუციო სასამართლოსთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ცვლილებები. მას შემდეგ, რაც პარლამენტი კანონპროექტის დამტკიცებულ ვარიანტს გადაუგზავნის, პრეზიდენტს გადაწყვეტილების მისაღებად ათდღიანი ვადა აქვს. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას და ახლა წარმოგიდგენ ჩვენი რადიოს თბილისის პროგრამის სტუმარს, ტექნო ინოვაციების სპეციალისტ, Google-ის დეველოპერების ჯგუფის დამაარსებელ ნინუცა ნანიტაშვილს. ნინუცა არის ევროკავშირის ჯილდოს Women in Computing-ის ერთ-ერთი გამარჯვებული, ასევე შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ახალგაზრდა ლიდერებისთვის განკუთვნილი ჯილდოს მფლობელი. რამდენად რთულია გოგონებისთვის ტექნოლოგიების სფეროში მოხვედრა? ამ და სხვა საკითხებზე ნინუცა ნანიტაშვილს ჩვენი რადიოს, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ესაუბრა ნასტასია არაპული.
რამდენად გახსნილია ეს ტექნოლოგიების სამყარო იმისათვის, რომ ქალები შიგნით შევიდნენ, რატო აღნიშნავთ ხოლმე ამას განსაკუთრებით, რომ აი ქალები ტექნოლოგიურ სფეროში მოღვაწეობენ?
ზოგადად ქალები და ტექნოლოგიები არის სისტემა, რომელზეც საუბრობს მთელი მსოფლიო. მე მიხარია, რომ საქართველოს მიყვება ამ ტენდენციას და ჩვენც აქტუალურად განვიხილავთ ამ საკითხს. ზოგადად არის, რომ ტრადიციულად ტექნოლოგიები და ფუნდამენტური მეცნიერებები მიიჩნევა, რომ არის რაღაცა მხოლოდ მამაკაცის საქმე, თუმცა თანამედროვე ტექნოლოგიების მოცემულობაში უბრალოდ საჭირო არის ჰქონდეს კომპიუტერი და შესაბამისი ცნობა, რომ ცოდნა, რომ ამ სფეროში მოღვაწეობდე, ხო? ანუ აქ თუ ადრე იყო რაღაც დიდ მანქანებთან მუშაობა საჭირო, რასაც შეიძლება ფიზიკური შრომა ჭირდებოდა, ამ შემთხვევაში ეს სრულიად ნეიტრალური პროფესია ამხრივ. თუმცა ძალიან საინტერესო ესეთი რაღაც გავიკეთე ცოტა ხნის წინ, რომ ზოგადად ყოველ საუბრობთ, რომ ქალები უნდა მოიყვანონ ტექნოლოგიებში, ვინაიდან მათი წილი არის ბევრად ნაკლები და შეიძლება იყოს თქვა 3-10%-მდე მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, რაც ძალიან ცოტაა. მით უმეტეს თუ გავიაზრებთ იმას, რომ ზოგადად ამ სფეროს პროფესიონალებზე მოთხოვნა იზრდება დღითი დღე. ანუ საქართველოშიც ყველა დამსაქმებელი ამბობს, რომ ნაკლები კადრებია, რაც ეს
ისეთი მოთხოვნა ბევრად მეტია.
რა თქმა უნდა, ანუ მოთხოვნა მეტია და წარმოედგინეთ, თუ მოთხოვნა ამხელა მოსახლეობის მხოლოდ რაღაც ერთი ნაწილი ერთვება ამ პროფესიაში, რამდენია კარგი კადრი იკარგება, ხო? და ეს თემა არის, რომ მოიყვანოთ ქალები. თუმცა ძალიან საინტერესო პატარა გამოკვლევა იყო ჩატარებული, რომ ქალები კი არ უნდა მოვიყვანოთ, უნდა დავაბრუნოთ რეალურად, იმიტომ რომ ქალები ძალიან აქტიურად იყვნენ ჩართული ტექნოლოგიების სფეროში და ჩვენც თუ პირველი ინჟინერი ქალი იყო ქალბატონი ადა და ანუ ადამიანი რომელსაც დაწერა რაღაც ძალიან დიდი კოდი, რომელსაც ადამიანი გააფრინა მთვარეზე იყო ქალი და ასე შემდეგ, მაგრამ 1984 წელს მოხდა ისეთი რაღაც, რაც შემოატრიალა ეს ნარატივი და მოხდა ის, რომ გამოვიდა პირველი კომპიუტერი და ის აღიქმებოდა როგორც ანუ ბიჭის სათამაშო და როდესაც ოჯახი
დუობდა მას. როგორიც ისე თოჯიდებს.
ეს საჯდან, იმიტომ რომ მაშინ დიდი ფუნქციური დატვირთვა არ ქონა, თუმცა იმ დროიდან ანუ უკვე ეს ჩაჯდა ახალი ნარატივი, რომ ეს არის უბრალოდ გასართობი ბიჭისთვის და შესაბამისად ზუსტად 1994 წელს, როდესაც ჩაირიცხენ სტუდენტები კომპიუტერული ინჟინერიის კურსებზე, უკვე უბრალოდ ნაკლები იყო ქალების წილი ამ პირველ კურსელებს შორის და ანუ მეცნიერები ამბობენ, რომ სწორედ ამან დაიწყო ეს შემოტრიალება და ალბათ კარგი იქნება, რომ დაუბრუნოთ იმას, რა მოხდა მაშინ, რომ ეცადოთ, რომ ეხლა რაღაცები გამოასწოროთ. ანუ ზოგადად ის საკითხი ცდება გენდერის საკითხს, ხო? ანუ ეს არ არის უბრალოდ, რომ ჩვენ გვინდა რაღაც თანასწორობა პროფესიაში. ანუ არის ეს პროფესია, სადაც ქალები არიან უმრავლესობა, თუმცა ანუ არ ვამბობ.
მაგალითად სკოლებში.
ხო, მაგალითად სკოლებში. და ნუ ეს არ არის, ხო, ესეთი კრიტიკული საკითხი. არა, იმიტომ რომ მამაკაცები არ უნდა იყოს მასწავლებლები უბრალოდ, ანუ არ მოითხოვება თვითონ შრომის ბაზარს ეს თანასწორობა. თუმცა იმდენად რამდენადაც ტექნოლოგიები არის ძალიან პერსპექტიული საქმე, სწორედ ამიტომ არის დიდი ყურადღება, რომ ქალები ჩაერთონ, რომ ისინი ეკონომიურად ძლიერები იყვნენ, მათ შეძლონ, რომ ეს რაღაც ახალი პროფესია, ისე თქო, თავისად გახადონ, ვინაიდან ეს არის მომავლის პროფესია, რომელსაც ეგრეთ წოდებული ვადა დიდი ხანი არ გაუვა, რომელიც პირიქით უფრო და უფრო განვითარდება და სწორედ ამიტომ გვინდა, რომ ქალები ჩაერთონ და ალბათ უფრო მეტი ძალისხმა, რასაც ჩვენც ვაკეთებთ თბილისში, არის ის, რომ ანუ მათ გავაგებინოთ, რომ ეს შეიძლება იყოს მათი ერთ-ერთი კარიერული გზა.
ეს ცოტათი იმას გავს მეტი ქალი პოლიტიკაში, ანუ მეტი ქალი ტექნოლოგიებში. რეალურად რამდენად ჭირდება ქალს ის, რომ ვიღაცამ აიღოს და წაიღოს, ან დააბრუნოს, ან მიიყვანოს ტექნოლოგიებში? აი მაგალითად ჩვენ შემთხვევაში როგორ მოხდა? დარწმუნებული ვარ, რომ არსებობენ ადამიანები, რომლებმაც თუ ინფორმაცია აქვს თავისი ფეხითაც შეძლებენ იქ მიყვანას და არ დაჭირდებათ, ხო, ვიღაცის მიყვანა, დაბრუნება და ასე შემდეგ. შენი გამოცდილება იქნება საინტერესო, როგორ მოხდი აქ და აი თუ არის რაღაცა ბარიერები, ან ხილული, ან უხილავი, რომელსაც ხვდები, თუ ისეთი გახსნილი ველია და პრინციპში არავისთან ომი არ გჭირდება იმისთვის, რომ იქ შენი ადგილი დაიმკვიდრო.
მე სხვათშორის ძალიან რაღაცა შემთხვევით მოვხვდი ამ სფეროში, იმიტომ რომ სწავლობდი სოციოლოგიაზე, ანუ როცა ვიყავი სკოლაში არავის არ უკითხავს, რომ ხოლმე კიდე ინჟინერი გამოხვიდეო და
შეიძლება ესე კითხავს, როგორც წესი არ
მოხვდა. აი, და ამიტომ შესაბამისად წავედი სოციალურ მეცნიერების მიმართულებით, თუმცა ანუ ისე გამოვიდა, რომ დავიწყეთ ეს Google-ის დეველოპერების ჯგუფი, უბრალოდ იმიტომ, რომ ჩემი ინტერესი ზოგადად ამ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობაზე და საქართველოს წარმოჩენაზე ძალიან დიდია და ეს იყო ერთ-ერთი გზა, რომ რაღაც საქართველო დიდ გლობალურ რუკაზე მოგვენიშნა, როგორც ამ Google-ის დეველოპერების ჯგუფის ერთ-ერთი ქვეყანა. და შემდეგ უკვე რაც უფრო დავიწყეთ ამ ღონისძიებების ჩატარება, მეც ანუ მივხვდი, რომ თუ მინდა რომ ესეთი რაღაცები ვაკეთო, ამიტომ მეც ცოტა უნდა ვისწავლო რაღაც და ნუ რაღაც ონლაინ გავიარე კურსები, რომ მესწავლო რაზე ლაპარაკობდნენ ჩემი მოწვეული სპიკერები. და ანუ შემდეგ უფრო ერთვები და რაც უფრო მეც იგებ ამ სფეროს შესახებ, ხვდები, რომ პირველად უფრო ახალი რაღაც გამოვიდა და უნდა დაეწიო ამ ყველაფერს და ანუ სიმართლე გითხრათ, ესეთი რაღაცა აგრესიული კამპანია მართლაც არაა საჭირო, რომ აი ვიღაცა არ უშვებს და კარიერის ჩაკეტილი. როდესაც ჩვენ უყურებთ სხვადასხვა ანუ კვლევის შედეგებს, უმეტესად ყოველს დიდი პრობლემა, რატომაც ქალები არ არიან, არის, რომ არის ინფორმაციის ნაკლებობა. ანუ უბრალოდ არიციან და არ არიან გაძლიერებულები მიმართულებით, რომ ცოდნა ჰქონდათ, რას ხედავდნენ ამ პროფესიისგან და სწორედ ძალიან ხშირად უბრალოდ მათგან ხდება დისტანცირება, რომ ეს არ იქნება ჩემი საქმე.
თან შეიძლება ცოტა რთულადაც ეჩვენონ, ანუ რაღაც საშიშად ჩანდეს, რომ აი ქალები ტექნოლოგიაში ფიქრონ, რომ იქ ძალიან რთული რაღაცების კეთება მოხდება.
კი, ნამდვილად არის და ნუ რა თქმა უნდა, ხა შეგვიძლია რაღაც მაგალითები მოვიყვანოთ, როდესაც თქვა დისკრიმინაციას ქონდა ადგილი თუნდაც განათლების სფეროში, ან უკვე დასაქმების ადგილას, თუმცა ასევე შეგვიძლია მოვიყვანოთ კონტრარგუმენტები, რომ თქვა მაგალითად მამაკაცი პროფესორები ან დამსაქმებლები ძალიან ახალისებენ გოგონებს და ანუ წახალისება ხდება, რომ თქვა უფრო მეტი ისწავლონ, უფრო მეტი გააკეთონ, ამიტომ რაღაც ერთპიროვნულად ალბათ ცუდი იქნება, რომ ვისაუბროთ. და ანუ მე მგონია, რომ პირველში ეს არის, რომ სკოლებში მასწავლებლების მხრიდან არ ხდება
სათანადო
ინფორმირება და უკვე იქ სკოლებში ხდება სტერეოტიპება მასწავლებლების მხრიდან.
თუმცა ინფორმაციის ნაკლებობა ახსენეთ და რომ გამოვიყენოთ ჩვენი ეთერიც იმის საშუალებით, თუ არსებობენ ისეთი გოგონები ან გოგონების პატრონები, მშობლები, რომლებიც ახლა ჩვენ გვისმენენ და ხვდებიან, რომ ეს მათი თემა შეიძლება გახდეს, აი სად შეიძლება ადამიანმა პირველი ნაბიჯები გადადგას იმისათვის, რომ არ შეეშინდეს, ანუ მაინც დიდი კოდების სამყაროში არ აღმოჩნდეს და ნელ-ნელა შევიდეს ამ სამყაროში, რომელიც შეიძლება მისთვის საინტერესო აღმოჩნდეს.
პირველი ნაბიჯები ალბათ ყველაზე კარგი არის, რომ უბრალოდ ონლაინ სხვადასხვა ძალიან მარტივიდან იწყება კურსები, რომელიც თქვათ ერთ-ერთი საბებგორდია Code-ის წერტილი 2, work, რომელიც უკვე თარგმნილია ქართულად და შესაბამისად აქ ენის ბარიერიც აღარ არის, რომ თქვათ ინგლისური არ ვიცი და ამიტომ ვერ გავიარე კურსი, სადაც უბრალოდ ძალიან მარტივ რაღაც თამაშის დონეზე სწავლობ ბლოკების აწყობას და შესაბამისად იმ ლოგიკის გაგებას, რაც დევს ყველა იმ ტექნოლოგიის უკან, რასაც ჩვენ დღეს ვიყენებთ. ზოგადად ონლაინ კურსები არის ძალიან კარგი გზა იმისთვის, რომ თავი გამოცადო მოგწონს თუ არ მოგწონს. შეიძლება ხა ისეთი რაღაცა მხიარული არ იყოს პროცესი, თუმცა რაღაც მაქსიმალურად ცდილობენ, რომ მარტივად გააკეთონ ყველაფერი და აი თუნდაც ღონისძიებებზე დასწრება, როგორც არის ჩვენი ჯგუფის მიერ მოწყობილი რაღაც სხვადასხვა შეხვედრები, ჰაკათონები, ასევე უკვე ძალიან ბევრი ადამიანია ჩართული ესეთი ღონისძიებების ორგანიზებაში. ალბათ გაძლევს საშუალებას, რომ მიხვდე ეს ზოგადად არა მხოლოდ სფერო, არამედ ადამიანთა ეს რაღაც წრე არის თუ არა ის, რაც მე მინდა რომ ვიყო ნაწილი და აი ხალ ძალიან ვახსენეთ შესონებაზეც, რომ ძალიან კარგი არის, რომ სან-დიეგოს უნივერსიტეტი არსებობს საქართველოში, იმიტომ რომ ალბათ მე პატარა ყოფილიყავ, აუცილებლად ჩავაბარებ სან-დიეგოს უნივერსიტეტს.
და საინტერესო რამდენად მზარდია ეს კომუნა, ანუ ეს ადამიანების ჯგუფი, რომლებიც ინტერესდებიან ამ შემთხვევაში გოგო თუ ბიჭი, ალბათ დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ საბოლოოდ ერთ სფეროს ავითარებენ, წლიდან წლამდე თუ იზრდება ინტერესი და რაოდენობა ამ ხალხის, ვინც ამ სფეროში მოდის.
შემიძლია ვთქვა, რომ ნამდვილად ისდება და მართლა პოზიტიურია ის განვითარება, რაც ბოლო წლების მანძილზე მოხდა ამ სფეროში, როდესაც ვიწყებით ჩვენ Google-ის დეველოპერების ჯგუფს 2011 წელს, მახსოვს, რომ ძალიან ძნელი იყო მოგვეწებნა რაღაც ერთად შეკრული ადამიანები, სადაც უბრალოდ ინფორმაციას გავავრცელებდით, რომ მოდით პირველ ღონისძიებაზე და ესენ მისულიყავით ყოველ სკოლაში, ყოველ უნივერსიტეტში და საცითაოდ ამოგვეკრიბა ხალხი, ვინც მოვიდოდა და მერე გავავრცელებდა ამ სიტყვას და მოიყვანდა ბევრს. დღეს უკვე იმდენი რაღაც community-ი ან თემებია, რომ მართლა და მიხარია და რაღაცა ისე გადავხედავ ხოლმე წლებს და რამდენიმე გაკეთდა და რამდენიმე გაკეთებულა ესეთი განწყობი.
აბობს ტექნო ინოვაციების სპეციალისტი Google-ის დეველოპერების ჯგუფის დამაარსებელი ნინუც ნანიტაშვილი. მას დღეს რადიო თავისუფლების დილის პროგრამაში უმასპინძლა ნასტასია არაბულმა.
There are times when I look up above and beyond. There are times with fear. რადიო თავისუფლება FM 107.4
მაუწყებლობას უცხოეთის თემით ვაქცელებთ. რუსეთისა და ბელორუსის აგრეთვე საქმეთა მინისტრებმა სახიფათო უწოდეს ნატოსა და შეერთებული შტატების თავდაცვითი ფარის კომპონენტების მშენებლობას რუმინეთში და პოლონეთში. 16 მაისს რუსეთის აგრეთვე საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი იყო ჩასული მინსკში, სადაც მოლაპარაკებებს მართავს იმ საკითხების გარშემო, რომელსაც ბელორუსიაში რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის 16 ივნისისთვის დაგეგმილი ვიზიტის დროს იმშელებენ. კობალიკლიკაძე დეტალებით.
ბელორუსის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით, მინსკი და მოსკოვი შეშფოთებულნი არიან შეერთებული შტატების ანტისარაკეტო თავდაცვითი სისტემების აქტიური ელემენტების განთავსებით აღმოსავლეთ ევროპაში. ვლადიმერ მაკეი მაგნიშული განცხადება 16 მაისს მის რუს კოლეგა სერგეი ლავროვთან შეხვედრის შემდეგ მინსკში გააკეთა. ბელორუსის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დასწინა, რომ მოსკოვი და მინსკი იმშელებენ ერთობლივი შესაბამისი საპასუხო ზომების თაობაზე იმ ფონზე, როდესაც შეერთებული შტატები და ნატო გეგმავენ ფართო ევროპული სარაკეტო ფარის შექმნას, რაც რუმინეთსა და პოლონეთში განთავსებულ ახალ სისტემებს დაეფუძნება. 12 მაისს რუმინეთში მდებარე დევესელის ბაზაზე ევროპის ანტისარაკეტო ფარის პირველი კომპონენტი, შეერთებული შტატების მიწისზე და ბაზირების რაკეტ გადამტაცი სადგური ამოქმედა. ამ ღონისძიებაზე რუმინეთში ჩავიდა ნატოს გენერალური მდივარი იენს სტოლტენბერგი, რომელმაც ალიანსისა და შეერთებული შტატების ერთობლივი სარაკეტო ქოლგის თაობაზე ისაუბრა.
The threat to NATO allies from missiles outside the Euro-Atlantic
ევროატლანტიკური სივრცის გარედან მომავალი სარაკეტო საფრთხე რეალურად ემუქრება ნატოელ მოკავშირეებს. რამდენიმე ქვეყანა ესწრაფვის ასეთი შეიარაღების შეძენას და შექმნას. ჩვენი ერთობლივი სარაკეტო თავდაცვის სისტემა გრძელვადიანი ინვესტიციაა ამ გრძელვადიანი საფრთხის წინააღმდეგ. ასეთი თავდაცვითი სისტემის შექმნის გადაწყვეტილება ნატოელ მოკავშირეებმა ლისაბონის 2010 წლის სამიტზე მიიღეს.
სამხრეთ რუმინეთში გაშლილი ევროპის სარაკეტო თავდაცვითი ფარის პირველი კომპონენტის ღირებულება $800 მილიონს შეადგენს. 13 მაისს პოლონეთის დაბა რედზიკოვოში საფუძველი ჩაეყარა შეერთებული შტატების ანტისარაკეტო თავდაცვითი კომპლექსის კიდევ ერთი სისტემის მშენებლობას. ამ მოვლენას რუსეთისათვის აშკარა საფრთხე უწოდა რუსეთმა, რომლის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა სერგეი ლავროვმა იგივე მოსაზრება 16 მაისს მინსკშიც გაიმეორა.
По вопросам европейской безопасности мы разделяем озабоченность в связи с тем, что наши
Европის უსაფრთხოების საკითხში ვიზიარებთ შეშფოთებას იმის გამო, რომ ჩვენი კოლეგები ნატოს ქვეყნებიდან ცდილობენ კონფრონტაციის გამწვავებას. აღმოსავლეთისკენ ჩვენი საზღვრებისკენ წევენ სამხედრო ინფრასტრუქტურას. ჩვენი ცით როგორ განიხილება ეს საკითხები, როგორ ცდილობენ ემოციების დაძაბვას. ასეთი კონფრონტაციული ხაზის გატარების მომხრე არც რუსეთია და არც ბელორუსია. ჩვენ ვიზიარებთ პოზიციას, რომ ევროპა უნდა ხრობოდეს ყველასთვის თანაბარი და განუყოფელი უსაფრთხოების პრინციპის.
Обсуждались и одобрялись принципы равной и неделимой безопасности для всех.
16 მაისს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი ჩავიდა მინსკში, სადაც მოლაპარაკეები გამართა იმ საკითხების გარშემო, რომელზეც ბელორუსიაში რუსეთის პრეზიდენტის 16 ივნისის ვიზიტის დროს იმშელებენ. მინსკში ლავროვმა განაცხადა, რომ მიუხედავად ორ ქვეყანას შორის არსებული მჭიდრო თანამშრომლობის, არსებობს მთელი რიგი საკითხები, რაზეც პარტნიორებმა ხმამაღლა უნდა ისაუბრონ. 2000 წლის წინ ორმა ქვეყანამ დააფუძნა რუსეთ-ბელორუსიის კავშირი, თუმცა მათ შორის ხშირია დავა ეკონომიკურ საკითხებზე, რამაც მოკავშირეები ბოლო ხანს ლამის სავაჭრო ომამდე მიიყვანა. ამასთან ბოლო წელს მინსკმა აშკარად გააუმჯობესა ურთიერთობები ევროკავშირთან და დასავლეთის სახელმწიფოებთან, რაც კრემლის გაღიზიანებას იწვევს.
კობალიკლიკაძე მისაუბრა რუსეთის და ბელორუსის რეაქციაზე ნატოსა და შეერთებული შტატების თავდაცვითი ფარის კომპონენტების ევროპაში მშენებლობასთან დაკავშირებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
მოწყობლობას ვაქცელებთ ხოლგროული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით. მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
როგორც იტყვიან, ადამიანი თვალითაც ჭამს. თვალი ზოგჯერ სიხარბისკენ გვიბიძგებს და გვიჭირს ჩვენი რეალური მადის განსაზღვრა. ამის საპირისპირო ეფექტი შეისწავლეს გერმანელმა ფსიქოლოგებმა ახლახან ჩატარებულ გამოკვლევაში. მათი მიზანი იყო დაედგინათ, როგორ იცვლება ადამიანის ქცევა, როცა ის თვალდახუჭული ჭამს. საამისოთ მათ თვალგახელილ და თვალებაკრულ საცდელ პირებს დაურიგეს ნაყინი. აღმოჩნდა, რომ ხედველობის გრძნობის გამოთიშვით ოდნავ მცირდება მიღებული საკვების მოცულობა. როცა ამის შემდეგ საცდელ პირებს თხოვეს შეეფასებინათ, რამდენი საკვები მიიღეს, აღმოჩნდა, რომ მათ შეფასებასა და საკვების რეალურ მოცულობას შორის სხვაობა საგრძნობლად დიდი იყო. ამავე დროს თვალებაკრულთა შემთხვევაში ეს სხვაობა ბევრად უფრო დიდია, ვიდრე თვალხილულებისაში. გამოკვლევის ავტორების აზრით ცდებმა აჩვენა, რომ ჯანსაღი კვებისთვის ხელის შესაწყობად შეგონებებსა და მოწოდებებზე ბევრად უფრო წარმატებული შეიძლება იყოს ფსიქოლოგიური ხასიათის ზემოქმედება. კონსტანცის უნივერსიტეტის თანამშრომლის ბრიტა რენერისა და მისი ჯგუფის წევრების თქმით, ცდებმა აჩვენა, რომ ვიზუალური სიგნალის გამორთვა მრავალი თვალსაზრისით ახდენს გავლენას ჭამის დროს ქცევაზე. გამოკვლევისთვის მათ მიიწვიეს ნორმალური წონის 90 ახალგაზრდა. ცდების მონაწილეებს არ გაუმხილეს რა იყო გამოკვლევის ნამდვილი მიზანი და მათ უთხრეს, რომ სწავლობდნენ გემოს აღქმასთან დაკავშირებულ საკითხებს. ნაყინის ჭამისას 50 მონაწილეს გაუმჭვირვალე სათხილამურო სათვალე უნდა გაეკეთებინა თვალებზე. თითოეულს სამი სხვადასხვა გემოს ნაყინი დაურიგეს და უთხრეს, რომ ნებისმიერი რაოდენობით შეეძლოთ ნაყინის მირთმევა. საცდელმა პირებმა ჭამის დროს და ჭამის შემდეგ შეავსეს კითხვარები, რომლებშიც გემოსთან დაკავშირებული კითხვების გარდა სხვა შეკითხვებიც იყო. მათ შორის მათ უნდა ეპასუხათ მათი წარმოდგენით, რამდენი ნაყინი შეჭამეს. თვალებაკრული საცდელი პირების 9%-მა დანარჩენებზე უფრო ნაკლები ნაყინი შეჭამა. ამასთან მათ მიაჩნდათ, რომ საშუალოდ 98%-ით მეტი ჭამეს რეალურად მისთმეულ რაოდენობაზე. ხოლო იმათი შეფასება, ვინც სპეციალური სათვალეების გარეშე ჭამდა ნაყინს, 35%-ით ჭარბობდა რეალურ რაოდენობას. ანუ მხედველობის გამოთიშვამ გაზარდა სხვაობა საკვების რეალურ და მოჩვენებით რაოდენობას შორის. გარდა ამისა, გამოკითხვამ გამოავლინა, რომ თვალებაკრული საცდელი პირები მომავალში ნაყინის ყიდვის ნაკლებ ინტერესს იჩენდნენ. ცდის ავტორები ვარაუდობენ, რომ სიბრმავე აძლიერებს საკვების მიღების პროცესის აღქმას. ასეთ შემთხვევაში ადამიანი უფრო სწრაფად ნაყრდება. ამავე დროს, როცა მხედველობაზე ვლაპარაკობთ, გასათვალისწინებელია ისიც, რომ საკვების ყურება ააქტიურებს ნერწყვისა და კუჭის წვენის გამოყოფას, რაც მადაზეც მოქმედებს. ჯერჯერობით არ არის ნათელი, შეიძლება თუ არა მიღებული დასკვნების გამოყენება ჭარბწონიანობის დაძლევისკენ მიმართულ დიეტებში.
ეს იყო სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი. მისი ავტორი გახლავთ ბიძინა რამიშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. ვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
ფრანგულ ჟურნალ შარლი ებდოზე თავდასხმის შემდეგ გამართულ დისკუსიებში ხშირად იყენებდნენ სიტყვებს უგემო გადაჭარბებული ზომიერების არ მქონე ტენდენციური, მაგრამ სატირა რისი სატირა ზომიერება რომ იყოს დაცული. ავტორისეული ტენდენციურობა კი კარგი სატირისთვის ყოველთვის იყო დამახასიათებელი და სწორედ ასეთი სატირა იდევნებოდა ხოლმე. თუმცა ისტორიას ახსოვს სატირა დაშვებული ტოტალიტარული რეჟიმების მიერ. საბჭოთა კავშირში მაგალითად სისტემატურად გამოდიოდა სატირული ჟურნალები და მზადდებოდა სატელევიზიო პროგრამები სატირის ჟანრში. სატირის ისტორიაზე და მის მნიშვნელობაზე საუბრობენ წითელი ზონის ავტორი გიორგი ქვახარია და მისი სტუმარი ფსიქოლოგი გაგა ნიშარაძე.
კარგი სატირული ნაწარმოები არის ძალიან სასაცილო, გარდა იმისა, რომ ძალიან ზუსტია. ხო, რევიზორი გოგოლის არის, ნუ სატირა თელ
სისტემაზე,
ქვეყანაზე. ისევე როგორც დავუშვათ, კაცი ადამიანი, ხო, ქართული სატირის წვერვალი ალბათ, რო კითხულობ გეცინება. გარდა იმისა, რომ სატირულია. მოგეხსენებათ, სატირიკოსები ძალიან არ უყვართ თვით იმ პერიოდებში, როდესაც სატირა მოსულა. ამიტომ ილია ჭავჭავაძესაც, გოგოლსაც და სალტიკოვ-შედრინსაც შეხვდა ბევრი მტერი და არაკეთილ მსურველი. ეხლა საბჭოთა პერიოდში კი იყო ოქროპირი, იყო ნიანგი. ქართული პრესიდან აი ნიანგი რაღაცა პრაქტიკულად ერთი კარიკატურა დამჭა, რომელიც დავამახსოვრდა, ეს არის მაღალსართულიან სახლში კორპუსში KPA და ქვევიდან მეზობელი ყვირის ან დამაძინეთ, ან დამპატიჟეთ. ეს სატირა თუ არ ვიცი, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ეს დაამახსოვრდა. იყო რაღაცა გაელვებები, ნუ მაგალითად უკვე გვიან ცხადიეს შესანიშნავი სატირული ფილმია ისფერი მთები. იყო რაღაცეები, აი ნოდარ დუმბაძის ერთი მოთხრობა მახსენდება, როდესაც გმირი ჩადის გურიაში და იქ რაღაც მოხუცებს ელაპარაკება და ისინი ამბობენ, რომ რა უბედურება, გაძვირდა ყველაფერი, ეს არ არის, ის არ არის და ესეუნება, რას ებრძოდით, აბა იმ ნიკოლოსო. და რას სასაცილო ვერ ამოთხრობის თარგმანი გაჩნდა ლიტერატურულ გაზეთაში და ეს პასაჟი იყო ამოიღო,
სათქო ამოიღო. და რა გადარჩა
მე? Ну, დარჩა მოთხრობა სვათებაზე მართალია.
სატირა აღარ იყო.
სატირა დაბლოთ არ იყო და როგორც
მაგას ვამბობ, მოთხოვნილება საზოგადოება შეტყობა იყო სატირაზე.
რა თქმა უნდა, ანეკდოტები
ყოველთვის იყო. დღესაც არის. მაგრამ სატირა აღარა გვაქვს ფაქტიურად. აი მაგალითად გიფიქრე ალბათ რომ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო პოპულარული დასავლეთში არის სასცენო სატირული მონოლოგები. მონოლოგები, რომელსაც აი ძალიან პოპულარული მსახიობები გამოდიან და ხადაობენ, ასე ვთქვათ, ყველაფერზე. საქართველოში პრინციპში არ იმუშავა ამ ტრადიციამ. ჩვენ გვაქვს უფრო ესეთი იმიტაციები, ხო?
ხო, ну ხადია ხო.
ჰუმორინა და ასე შემდეგ, სადაც სასაცილოა, როცა ვიღაცას ბაძავ.
იყო რაღაცა მსდელობები, რაღაც მულცერიალი რო იყო შევარდნაძის დროს. დარდუბა ვანო ჯავახიშვილის
შო. ხო, აი ეგ მონოლოგი არის.
ხო, აი კი რაღაცეები არის, რაღაცეები. მაგრამ ისიც არის საბჭოთა დროიდან მოყოლებული სატირის ძირითადი მუხტი მოდიოდა ანეკდოტებზე. ეს ხრუშოვის მერე. როდესაც ყოველ დღე იყო რაღაცა ანეკდოტი პარტიასა და ხელისუფლებაზე და ზოგადად საბჭოთა კავშირზე და ну საერთოდ
სეროჟა რატო იყო პოპულარული კმაყოფილება?
სეროჟა მერე გაქრა. აღარ არის სერვისაზე ანეკდოტი. ისე როგორც ოსებზე არ არის ანეკდოტი. Ну, რავის მოჭამა თავისი დრო. ახალი თაობა მოვიდა, ახალი პერსონაჟები გაჩნდნენ. ხლავარ ვიტყვი ვინდა რა. მაგრამ
ანეკდოტებს ელაპარაკო.
ხო, ანეკდოტი საერთოდ ისეთი რაღაცა, სადაც ნუ ძირითადად ორ-სამ თემას უტრიალებს, ეს არის სექსი, პოლიტიკა და ტუალეტი ფაქტიურად. სტალინის დროს პოლიტიკა ეგრევე 10 წელი იყო მინიმუმ, თუმცა მაშინაც იყო. მაგრამ თამაში ნახი გამოქვეყნებული ვიღაცის საქმე, რომელიც ჩასვეს ორი ანეკდოტის მოყოლისთვის. Ну, ანეკდოტი რო ეხლანდელი შესახედავიდან არც არაფერი რა, მაგრამ ну იმ დროს იყო. და მე ამბობდნენ, რომ სუკი სპეციალურად იგონებდა ამ ანეკდოტებს, რომ გამოეშვა ორთქლი. იმიტომ რომ ვიღაცაზე გაცინება, ვიღაცის დადაბლება, როგორც სატირაში არის ხოლმე მიღებული, ну რაღაცნაირად ნაკლებად სახიფათოს ქმნის, იმიტომ რომ დაბუღმილი ქვეშევრდობი უფრო სახიფათოა ვიდრე დამცინავი. თუმცა საბოლოო ჯამში მე რომ გითხო, სულ ცოტა არანაკლებ სახიფათოა.
მაგრამ მაინც რაღაც ტაბუდადებული თემები და არის კიდეც დღევანდელ სატირაში. როცა ლაპარაკობთ სატირის კრიზისზე, კი თვალე არიან, გვაქვს ეს ჟანრი ჯერ კიდევ ცოცხალი, ანუ შეიძლება ნიანგი აღარ არის პოპულარული და რამდენჯერმე შეწყდა მისი გამოცემა, მაგრამ ტელევიზორში ადამიანები გამოდიან და პოპულარულია.
კი, ეხლა ცხადია, ყველაზე ტაბუდადებული თემა არის სამღვდელოება და ეკლესია.
ხო,
ამაზე არავითარი შაყირი არ შეიძლება და ეს ძალიან კარგად ჯდება იმაში, რაც თქვი, ცოტა ხნის წინ, რომ ყოველგვარი ეს დოგმატური იდეოლოგია ეწინააღმდეგება სატირას სასტიკად.
აი, წარმოგიდგენია, რომ შარლი ებდოს მსგავსი კარიკატურა რომ დაბეჭდილიყო საქართველოსში.
ხო, ნუ უნდა წასულიყო სასწრაფოდ საქართველოს ფარგლებს გარეთ. წასულიყო, არ ვიცი ხოლმე ესეთი გრამატიკული ფორმა სწორია თუ არა, მაგრამ ნამდვილად არ დაედგომებოდა.
ხაჩოს მაშინ ბევრი ამბობდა რომ ამ შარლი ებდოზე რომ ეს ფრანგული ტრადიციაა, ფრანგული კულტურის ახალია, შეიძლება ითქვას.
არა, ხო, სატირა ინგლისელებს რო აქვთ ისეთი.
და ინგლისშიც შეიძლება და იგივე მოხდა.
ხო რა, და მოხდა კიდევაც. საშოს ეხლა რომელიღაც ბლოგერებმა დადეს, ну სრულიად შარლი ებდოს, თუ თქვა, ფილოსოფია არის, რომ სიცილი შეიძლება ყველაფერს. ну არ ვიცი, ალბათ გონია რომ თლათ ყველაფერზე არა. და აი ამ ინგლისურმა ბლოგმა გამოაქვეყნა, ეხლა რაღაც სრულიად ფანტასტიკური შემთხვევა მოხდა, რაღაც რუსეთში, ბავშვის მომლელმა უზბეკმა ქალმა, როგორც აღმოჩნდა შიზოფრენიკი იყო, თავი მოაჭრა ბავშვს. აი ამაზე იყო კარიკატურა. ნუ აქ გონია რომ აღარ არის რა სასაცილო. თუმცა შავი იუმორს ძალიან პატივს.
ანუ როდესაც თქვა და სული თავანტყოფი გამოყავთ ტელევიზორში და ამას ასე ერთობა ხალხი მათი.
ხო, შეიძლება ეგა სული თავანტყოფს გამოგონე არა.
მაგრამ ძაანრთულია ხომ ხშირად დადგენა ვინ არის თავანტყოფი.
არა, ხო, ეგ
დიაგნოზი
პრობლემაა, მაგრამ ნუ ესეთი აშკარა ხო შიზოფრენიკის გამოყვანა, ნუ ძალიან არ ჯერთი, ნუ იმის უფლებების სერიოზული შელახვა. შეურაც ხადია და არ იცის რას ლაპარაკობს.
მაგრამ ესე იგი არის თემები, რომელსაც არ შეიძლება ქილი.
ანუ ჩემი აზრით არის, მაგრამ ესე პრინციპში არ არის, მაგრამ ეს უკვე გემოვნების
შარლი ებდოს გემოვნებაზე შეიძლება საუბარი.
კი, რა თქმა უნდა.
ან ზამაინს დახვეწილი გემოვნებით არ გამოიჭრა.
ხო, ალბათ არა, ხო. გესმით არა, როდესაც ლაპარაკია ტუალეტის ანეკდოტები, ყველაზე ნაკლებად სასაცილოა. აჰა. ესეთი მე ლაპარაკობ მეტნაკლებად განვითარებული იუმორის გზნობისათვის. უფრო დაბალი დონეზე კი ალბათ.
დასრულდა გიორგი გვახარიას პროგრამა წითელი ზონა, მისი მოკლე რადიო ვერსია. სტუმარი ამჯერად იყო ფსიქოლოგი გაგა ნიშარაძე. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა რადიო თავისუფლების შუახამის საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება.